Basungwa obwandulira obwakejigo na fihano akadebe akakwanda kufika akafijigo fibiri na kamo abasungwa bikongana ko Yerusalemu
ku Antiokia ukuo bakisa abandu bamonga kuhuma ku Yudea bakatengula kupulanisha aveti kiviti nave na mubomberwa ekibungu ekikudumula ingole ja kidemi ndabule sirungika indagiro isamose na monga kabe obupoki Upaulo no Barinaba na bakitingana na banu bala. Pe bakatengula kukanengana nabo kiongo. Pambele abitika ba kuAntiokia bakalamula kuti Upaulo no Barinaba palikimo na abitika ba monga mubene balute ku Yerusalemu. Papulengane na basungwa na balolele liba kipuwe kia abitiki bwemila emolejio. Pepa na Upaulo na bajake bakasungwa ku Yerusalemu. Yeviruta bakakirira kufoinike na kusamaria bikuoleka bule abantu bano na bayahudi bamwetike uYesu. Emola ejio jikabahobosha kiongo abeti kiboni. Yebafikire ku Yerusalemu abasungwa palikimo na balolele libakipoki abitiki bakamupira Upaulo na Barinaba palikimo na bitiki abange. Upaulo na Barinaba bakababula soni sino ungulube abombile kukirira abene. Neke abiti kibamonga bano baliale bakipuke kya bafarisayo bakema bakati abantu bano na bayahudi ndalube ndani babomberwage ikibungo ikakudumula ingoli ja kidemi kuti babe ndabule abayahudi na kukubalagira kuti babengerira indagiro isamose pe abasungwa na baloleli bakakongana kuti babike bunono emolejio yebajobile usikintali opeteli akema akati banyarukolo bango Umwe mukagwile kuti onsi kigumonga gono kuliakirile. Ongulube aliasaluile une kuhuma pakate paliumwe. Kuti ni polisiage imola enofu kubano na bayahudi. Kuti bapulike na kukumwetika o Yesu Kirisite. Ongulube jono akagwile amojo gabanu. Ahufise kuti abopile bope bano na bayahudi. Wemila kukubapela ume umwemike. Ndabule aliatupeliru suwe. Ababombile avene ndabule atubombiru suwe tuwe bayahudi. Ulakoba ababalisi amojo gabe wemera kukumwetika umutu wa uYesu. Lino, kiki mukumugira ungulube kukubatwika ababengiliri abajitu unsigo wakubengilira indagiro sino abakulu bitu nambe juswe tukunirwe kubengilira. Loli usuwe tukwetika kuti, tukaba obopoki mulusungu la mutu wa uYesu ndabule abene. Pe abanu boni banubaliale pala bakaji kakemihe. Bikumpulikisha Barinaba na Paulo. Pondo bikuoleka bule ungulube abombile fidego ni fibaliro kukirira avene kubanu bano na bayahudi. Yeba marile kujoba uYakobo akati. Banyaluko lubango, mupulikisie. Usimoni atubulile bule ungulube aliababombile abanu bano na bayahudi unsiki kunugulia kirire. Akabasalula bamonga mubene babe banu bake. Isyo sikwetinga na nasino silembile mufitabu ifya babili kuti. Umutu wa ungulube aliajobile akati. Yesibombike isiyo niligomoka kujenga kange inyumba ija Davidi jinojiguile. Kiani nosi ya bupia jinojikahemungine na kukujemia. Pepano abanu abange boni, abanu bano na bayahudi, wano nibakemele kuti babe bango, vili kumulonda umutu wa ungulube. Fienendiki ijoba umutu wa ungulube, jono ahofishe isi kuhuma mbukulu. Uyakobu akafijoba kakatisaga. Lino, une nibo na kuti, tuleke kukubakatasi abanu bano na bayahudi, bano bamwitike ungulube. Loli, tubalembele ikarata kuti, na mangavisa gebabuafu, baleka kukulia inyama sino batekile kumangulube, inyama isafikanu fino babudile bubunga, nambi kunywa edanda. Uyakobu kuhuma mbukulu, abayahudi bipulika indagiro isamose, Bule sipulisibua mumakaja goni na kukwimbua mumasinagogi ifigo no fioni ifya sabati.
Uwandulilo uwakejigo na fihano, akadebe akafijigo fibiri na fibiri, kufika akafijigo fitatu na fihano, ekalata kubeti kibano na bayahudi.
Pepano abasungwa na baloleleli nekipoga kioni ikiavetiki wakalamula kukupasalula abanu bamonga mubene, kuti babasunge ku Antiokia palikimo no Paulo no Barinaba. Pe bakabasalula abantu babiri bano baliale balongosi mukipuga ikabitiki. Jumonga aliale we Yuda, ilitawa ilingi we Barisaba. ujunga lele wesila. Peba kabasunga ni karata jino jidembirwe ndeki. Usuwe tuwebasungua. Na balolele li bakipuga ikabitiki. Tukubahungila umwe mwebitiki bajitu. Mwebane na muleba Yahudi. Mwebane muleko Antiochia, Kusiria na Kukilikia. Tupulike kuti abantu bamonga kuhuma mukipuga kitu. Bakisile kukubabula Imola Isakubagasia na kukubasofia. Abantu abuo na tukabasungi rusuwe. Leno wimila Imola ejio. Tuitingine kusalula abantu bamonga na kukubasunga kuliumwe. Abantu abuo bikwisa kuliumwe palikimo na bagani kevitu obalina abano Paulo. Abagani kevitu abuo bitavide kukumbombela umutu wa witu Yesu Kiriste na ambe kube kwe kufua. Leno, abantu bano tubasungile kuliumwe, we Yuda no Sila. Abuo bikubabula sino tubalembile. Umepo umwemike nusuwe tukelile kuti. Toleke kukubatuika onsigo ugunge pa isi sino monogile kubingirira. Na mungalisage inyama sino batekile kumangulube. Nambe idanda, nambe inyama isafikanu fino babudile bubunga. Kange na mungabisage babuafu. Nabe mkusile ka isio, apu omuba mubomba bunofu. Hongera, tutanganaga. Upaulo na bajake yebahwesinie na abano babasungile, bakabuka biruta kwa Antiochia. Uko baka kongania ikipugi kia vitiki. Baka bapela ikala tajira. Avitiki vala yevimbirwe ikala tajira. Baka hoboka na kukangala amojo gave. Uyuda no Sila vanovaliale babili. Baka babula avitiki amasio mingi akakubatanga na kukubakangasia mulwitiko. Yevikalile kula ifigo nondafiringi. Avitiki baku Antiochia. Baka batabula kuti. Balutage na utengano kugomoka kubano baka basungile. Neke usira akabo na runofu kujiga ku Antiochia. Loli uyuda akagomo kamwene ku Yerusalemu. Upaulo na Barinaba wakajiga ku Antiochia. Paliki mwanabange vinga. Wakavulanesiaga na kupolisia ilisio ya mutu wa Uyesu.
Uwandulilo wakijigo na fihano. Akadebe akafijigo fitatu na ntanda. Kufika akafijigo fine na kamo. Upaulo na Barinaba vilekana.
Yefikiri la ifigo na fidebe, Upaulo akambula ubarinda bakati. Tugomoke mumakaa jagoni, muno tukapulisi ilisho lia mutu wa Uyesu. Tukabalole aviti kikuti bigendele landani. Ubarinda ba akitika. Neki akalonda gabalute parikima no Yohani juno akatambuluaga Marika. Neki Upaulo akakana kuluta parikima no Marika. Ulwakuba ulutasi, aliabarekile kupamfilia. Akabuhila kubomba imbombo paliki monabene. Apu Upaulo no Barinaba, lakakaninga na kiongo kuhanga kulekana. Pe Barinaba akantola umarika, wakapanda ingalaba kuluta kukipulo. Neke Upaulo akantola usira. Ye akiali pibuka, abitika bajaki abapala, wakansumi lakuti, umutua ampela ulusungu luwake. Pe akabuka pala, akaba ikira mukigabo ikiasiria, nekia kilikia, ikangasia ifipuga ifiabetiki.